نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تكبير لزابي كغمبلا نزا تفسيرات يا سورة الفيل ومبيو بوتنغا نغمينا زاكي عبد المطلب أدوال مولا أنتواكي kuti ashoke munzinda wa Maka mutaunimu munzinda mmanyumba mwao atulukipo. Kenako adalumbilila kuti apeleka nsembe ngamila mazana awili 2000. Popempa Allah subhanahu wa ta'ala kuti ateteze Kaaba. Asa dapita kupili Abdul Muttalib adagwila khomo la Kaaba na pempa kwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Makapanga mila apa. Ngamila zokwana 200. Ndiye Abdul Muttalib adagwila khomo la Kaaba na pempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupanga dua ndi mau awa. Ambuye wanga Allah, munthu amateteza nyumba yake, nanunso tetezani nyumba yanu. Atandizeni anthu anu kulimbana ndi anthu antanda ndizomwe amapembeza. Mitanda yao kumanso shuombusha yao, sizingapo sima pulani anu inu Allah. Atenga, ndiposo abwele tsagula asilikali au onse kuzao nunga ufumu anu. Chifuwa shawumbuli, niku sazindikila, iyo apanga shuwembu kuti aononge malo anu oyela haram. Ndipo alephela kuganizila ukulu anu inu Allah. Pamina adatsiliza dua yake Abdul Muttalib, dua imena kajita paspantima, Abdul Muttalib pamozi ndi anzake adaka kwela pili nasia Maka kutuluka manjuma mwao mopanda kantu kumanso mulibe aliensa. Mao mwake otatila Abraha ndi Abraha ya mwenu wake adakuzikeletse gulu lake la asilikali na kwela njovu yake yochedwa Mahmud. Imene itu idali tsogolelo wa njovu zonse zimene zidali nchigulugulu chimenechi. Kukonzekela ukamenya nkhono. Pamene amamuyang'anitsa Mahmud, so izo kuti ujeni imene iyi fil njovu imene iyi akamayang'anitsa ku Makka Mukarrama. Akamayang'anitsa ku Makka Mukarrama. Ndai imene kuti atayang'anitsa ku Makka Mukarrama. Muntu wina ochedwa Nufail bin Habib anenongoneza makutu a Mahmud makutu anjovu imene mawoti bwanji kalabansi Mahmud bwelela kumene washokela iwo uli munthaka yoyeletsedwa kenako adasiya makutu akewo njovu ija pompo pompo idavomeleza ndipo idagoda pansi uku Nufail akuthamangira kupita kuphili. Antu adayamba kuimenya njovu ija achaini yake wano aminemu. Anayamba kuyikwapula ndisi kwapu sachitsulo. Komano sida sunte. Ngati ikadayang'anitsidwa kulunjika ku Yemen. Kapena kumbali iliyonse kupatula ya Makka. Ndiye kuti ikadafulumila kunyamuka ndikupita kuyamba ulendo. Koma pamene ikuyang'anitsidwa ku Makka Mukarrama imagwada pansi ndikukana kuyenda. Pamene anka kunzekela kuti tsopano aununge Kaaba mwadzidzidzi kuimbila mbalame zingono zingono zidaonekela kuchokela kumbali yekunyanja mbalame iliyonse idanyamula timiyala chitatu kamwala kali konse kamafanana kukula kwake ngati sawawa kapena nandolo mina maonekela sawawa muja kapena nandolo tikumudzi wabwino bwino ndi mmeneso tinkaonekela timiyala timenedi mbalame iliyonse idanyamula timiyala tiwili muzala zake ndipo kamodzi kukamwa kwake. So inza kuti timiyala timakhala titatu. Mbalamezi zidaponyera timiyala ati kwa Abraha ndi gulu la asilikali ake. Ndipo munthu aliyense oyipa amene adagendedwa ndi timiyalato imfa imakhala yomweyo. Kamwala kali konse kadayikidwa dzina la munthu amene adakhonzeledwa kuti ukamugende kumanso ndi dzina la bambo ake si dzina lake lokha koma ngakhale dzina la bambo ake mwachisanzo Zaid bin Wakuti. nge ndimene timiyalati tinkabwelera kamwala kali konse kanali ndi dzina la munthu amene likakamfikile lake komanso la bambo ake kudzera mumphamvu ya Allah subhanahu wa ta'ala timiyalati tinkagwa ngati mvula pa asilikali a Abraha ngati zipolopolo ndi mashaka zoyenza kuti kwa anthu enawo zimagwa ngati matalala kumano pa Abraha zimabwela ngati zipolopolo kamwalako kamalasa mutu wa munthu kukatulukira kumbuyo kamba kamphamvu yake asilikali komanso njovu zidayamba kuthawa atapanikizidwa ambiri mwa iwo adafa nthawi yomweyo pamene ena mwa iwo adafa ali pa ulendo wawo obwelera kwawo kudzera munjira imeneyi Abraha ndi gulu lake la mphamvu la asilikali lidawonongekeratu ni lichotsedwa pa dziko pano. Abraha pambuyo poti walasidwa ndi timiyalato adakhudzidwa ndi matenda akupha amene adafalitsa poison thupi lake lonse pamene ankamuchotsa thupi lake lidali litatuluka mphele ukuzikutulutsa mafinya ndi magazi mmodzi mmodzi chiwalo cha aliyense chapa thupi chimayoyoka ndi kugwera pansi potsiriza pamene amakafika malo otchedwa Swanha chidali chake chidaphulika namwalira pompo ifa yodandaulitsa kwa basi amapikisana ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula mu Qur'an buku lake lolemekezeka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kodi siunaoni mmene Allah subhanahu wa ta'ala mbuye wako adawashitira yeni njovu alam yaj'al kaidahum fi tawlil kodi sadawapange mapulani awo chikonzelo chawo mapulani amene adawakonze sadawapange kukhala wosochera wopanda phindu lina lililonse wa arsala alaihim tayran ababil Allah subhanahu wa ta'ala adawatumizira anthu amene utimiyala ababil tarmihim bihijaratin min sijil timiyala timbalameti tinkatani tinkawagenda anthu amene wawa ndi miyala min sijil yosongela ku sijil komanso timiyala ting'ono ta moto ta poison faja'alahum ka'asfin ma'kul ndipo idawapanga timiyala timeneti tidawapanga anthu amenewa kukhala ngati mmera umene unatafunidwa ndiye walavulidwanso umu ndi mmene Allah subhanahu wa ta'ala adawonongera anthu amenewa amene anatsogozedwa ndi chimunthu choyipitsitsa ngati chimenechi chotchedwa Abraha.